Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri svetem očetu, podpredsednik Republike Gane. Papeževo video sporočilo za Termoli. Udeleženci podpisa dokumenta Rimski poziv pri papežu Frančišku. Današnja kateheza, vera, upanje in ljubezen. Proti otež samozadostnosti. Papež Frančišek vabi k molitvi za mir med Palestino in Izraelom. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega Marka, evangelista. Danes 24. aprila je sveti oče Frančišek v mali dvorani Aule Pavla VI. Sprejel v audienco podpredsednika Republike Gane, gospoda Mahamuduja Bavumijo, ki se je na to srečal z njegovo ekscelenco monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med svetim sedežem in Gano, ter nekateri vidiki političnega in socialno-ekonomskega položaja države, zlasti glede sodelovanja na izobraževalnem in zdravstvenem področju. V nadaljevanju pogovora je prišlo tudi do izmenjave mnenj o mednarodnih aktualnih zadevah, s posebnim poudarkom na varnostni problematiki v državah Zahodne Afrike in Gvinejskega zaliva. Papež Frančišek je poslal video sporočilo o Termoli, ki se nahaja v italijanski pokrajini Molize, kjer bo potekalo od 27. aprila do 5. maja letos romanje podobe Fatimske gospe.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
voi siete di festa.
Praznujete, ker imate pomemben obisk. Marija nas obiskuje. In gospa bo vstopila bo v škofijo, vstopila v župnijo, vstopila v vaše domove, vstopila v vaše družine. Ampak zelo je vljudna ta gospa. Ne udira, ne. Tok-tok potrka na vrata. Vsak od vas se mora odzvati. Potrka na vrata tvojega srca, tvoje vesti, tvojega doma, tvoje družine. Lahko rečeš, vstopi, vstopi, vstopi. Ali pa rečeš, ampak danes ne morem. Pridi nazaj jutri. In jutri isto. In ta, bodite pozorni, ta danes ne, jutri ja, pa jutri ja, po jutrišnjem ne. In tako, kaj ne. In pozor, ko Marija potrka na vrata, se reče, vstopi, gospa vstopi, ti si del družine. Ko potrka na vrata vašega srca, vstopi, mati. Ti bolje od mene poznaš stvari, ki sem jih naredil, težave, ki jih imam. Odprite vrata Mariji. Zdaj prihaja, prišla bo s helikopterjem. Potem pa bo potrkala, svojo prisotnostjo bo trkala na vrata družin, domov, na vrata src. Ne pozabite, pomislite vsi, danes bo z nami Marija, trkala bo na mnoga vrata, tudi na vrata mojega srca. Kako naj odgovorim? Pogum. Bog vse odpušča. Naprej in s pogumom. Naj vas Gospod blagoslovi in molite zame. Adio. Dogodek podpisa dokumenta strani Ciskoja La Rome Call for AI Ethics, rimski poziv za etično uporabo umetne inteligence, ki so ga že podpisali mednarodni tehnološki akterji kot sta Microsoft in IBM, institucije kot je FAO, neštete univerze po vsem svetu, podjetja in posamezniki ter predstavniki treh abrahamskih religij, je potekal v sredo 24. aprila zjutraj v Rimu. Slovesnosti podpisa rimskega poziva je sledila audienca pri papežu Frančišku v Vatikanu, med katero je sveti oče sprejel delegacijo. Zelo smo veseli, da se je Cisco pridružil rimskemu pozivu, ker je to podjetje, ki igra ključno vlogo kot tehnološki partner za sprejemanje in implementacijo umetne inteligence, saj ponuja veščino za infrastrukturo, varnost in zaščito podatkov in sistemov umetne inteligence. Od danes naprej iščemo, kako lahko vse to še naprej raste, da bi združili že prisotno korporativno zavezanost s etičnimi načeli Rome Call, rimskega poziva. To so besede, ki jih je izrekel nadškof Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje, in s tem komentiral dogodek, na katerem je danes Chuck Robbins, izvršni direktor Cisco System, podpisal pridružitev rimskemu pozivu za etiko umetne inteligence.
Sveti oče je med splošno audienco govoril o treh božjih oziroma teologalnih krepostih, veri, upanju in ljubezni. To so temeljne drže, ki zaznamujejo kristjanovo življenje in njegovo hojo za Kristusom, so dar svetega duha in se živijo v odnosu z Bogom. Teologalne kreposti so protiutež samozadostnosti, pri čemer je papež posvaril pred napuhom ter spodbudil naj svoje srce odpremo Svetemu Duhu. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz prvega poglavja pisma Kološanom.
Frère, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, en priant pour vous à tout moment.
Bratje, kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in to zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. Prisluhnimo papeževi katehezi, ki je imela naslov Milostno življenje po duhu.
Nelle scorse settimane abbiamo riflettuto sulle virtù cardinali, prudenza, giustizia.
V zadnjih tednih smo razmišljali o glavnih krepostih, razumnosti, pravičnosti, srčnosti in zmernosti. Kot smo že večkrat poudarili, te štiri kreposti pripadajo zelo stari modrosti, ki je nastala še pred krščanstvom. Že pred Kristusom so poštenost opredeljevali kot državljansko dolžnost, modrost kot pravilo delovanja, pogum kot temeljno sestavino življenja, ki teži k dobremu, in zmernost kot potrebno mero, da nas ne preplavijo skrajnosti. Krščanstvo te dediščine človeštva ni nadomestilo, temveč se je na njo osredotočilo, jo okrepilo, očistilo in vključilo v vero. V srcu vsakega moškega in ženske je torej zmožnost iskanja dobrega. Sveti Duh je dan zato, da bi tisti, ki ga prejmejo, lahko jasno razločevali dobro od zla, imeli moč, da bi se držali dobrega in se izogibali zlu, ter tako dosegli popolno uresničitev vere. Toda na poti k polnosti življenja, ki je del usode vsakega človeka, kristjan uživa posebno pomoč Svetega Duha, Jezusovega Duha. Ta se uresničuje z darom treh drugih izrazito krščanskih kreposti, ki se v novi zavezi pogosto omenjajo skupaj. Te temeljne drže, ki zaznamujejo kristjanovo življenje, so vera, upanje in ljubezen. Krščanski pisci so jih kmalu poimenovali teologalne kreposti, saj jih sprejmemo in živimo v odnosu z Bogom, da bi jih tako razlikovali od drugih, imenovanih glavne ali kardinalne kreposti, se predstavljajo tečaj, v latinščini cardo, dobrega življenja. Tri teologalne kreposti prejmemo pri krstu in prihajajo od Svetega Duha. Tako teologalne kot glavne kreposti, vključene v številna sistematična razmišljanja, so tako sestavile čudovito sedmerico, ki je pogosto postavljena v nasprotje s sedmimi glavnimi grehi. Katekizem katoliške cerkve takole opredeljuje delovanje teologalnih kreposti. So temelj, duša in značilnost kristjanovega naravnega delovanja. Božje kreposti oblikujejo in oživljajo vse naravne kreposti. Bog jih vlije v dušo vernih, da bi jih tako usposobil, da delujejo kot njegovi otroci in zaslužijo večno življenje. Božje kreposti so poroštvo navzočnosti in delovanja Svetega Duha v zmožnostih človeškega bitja. Medtem ko je nevarnost kardinalnih kreposti to, da oblikujejo moške in ženske, ki junaško delajo dobro, vendar pa so sami in izolirani, je velik del teologalnih kreposti življenje živeto v Svetem Duhu. Kristjan ni nikoli sam. Dobrega ne dela zaradi ogromnega napora osebne zavzetosti, ampak zato, ker kot ponižen učenec hodi za učiteljem Jezusom. Kristjan ima teologalne kreposti, ki so velika protiutež samozadostnosti. Kako pogosto nekateri moralno neoporečni moški in ženske tvegajo, da v očeh tistih, ki jih poznajo, postanejo domišljavi ali arogantni. Pred to nevarnostjo nas dobro svari evangelij, kjer Jezus učencem priporoča, tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite, preprosti služabniki smo, storili smo, kar smo bili dolžni storiti. Napuh je strup in to močan strup. Dovolj je že kapljica, da pokvari celotno življenje zaznamovano z dobroto. Človek je morda opravil goro dobrih dejanj, požel priznanja in pohvale, toda če je vse to storil le zase, da bi se povzdignil, ali se lahko še vedno imenuje kreposten človek? Dobrota ni le cilj, ampak tudi način. Za dobroto je potrebno veliko diskretnosti, veliko prijaznosti. Predvsem pa je treba dobroto osvoboditi tiste včasih preveč zajetne prisotnosti, ki je naš jaz. Ko je naš jaz v središču vsega, vse uniči. Če vsako dejanje, ki ga v življenju storimo, storimo samo zase, ali je ta motivacija res tako pomembna? Ubogi jaz si vse podvrže in tako se rodi ponos. Pri odpravljanju vseh teh situacij, ki včasih postanejo mučne, so nam v veliko pomoč teologalne kreposti. In to še posebej v trenutku padca, saj tudi tisti z dobrimi moralnimi nameni včasih padejo. V življenju vsi pademo, ker smo vsi grešniki. Tako kot tudi tisti, ki se vsak dan urijo v kreposti, včasih naredijo napako. Razum ni vedno jasen, volja ni vedno trdna. Strasti niso vedno obvladane, pogum ne premaga vedno strahu. Toda, če odpremo svoje srce svetemu duhu, notranjemu učitelju, on v nas oživi teologalne kreposti. Če smo izgubili zaupanje, nas Bog z močjo duha ponovno odpre za vero. Če smo obupani, Bog v nas prebudi upanje in če je naše srce utrdelo, ga Bog omehča svojo ljubeznijo.
Dio lo intenerisce col suo amore.
Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spomnil na Ukrajino, Palestino, Izrael in Mjanmar, pa tudi na mnoge druge države, kjer traja vojna. K molitvi je povabil za bližnji vzhod, zlasti za Gazo, ki je v vojni in kjer je prav tako veliko trpljenja, za mir med Palestino in Izraelom, da bi bili dve državi svobodni in v dobrih odnosih.
Pregiamo per la pace.
Molimo za mir, je pozval. Ponovno je poudaril, da je vojna vedno poraz in z njo največ pridobijo proizvajalci orožja.
Per favore, pregiamo per la pace.
Prosim, molimo za mir, je še enkrat ponovil ter posebej izpostavil Ukrajino, kjer je veliko trpljenja in umirajo mnogi mladi vojaki.
Benedicat vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
V maju nas tradicionalno nagovarja vsakodnevna šmarnična pobožnost. Odrasle v zgledu cvetane priol. Gostje Mohorjeve matineje so bili Saška Ocvirk, Branko Petauer, dr. Vinko Škafar, magister Srečko Hren, Benjamin Tomažič. Z njimi se je pogovarjala urednica Meta Lenart Perger.
Torej ta postopek beatifikacije, o katerem govorite, o katerem ste postulator, na kateri točki približno je zdaj, si malo predstavljamo.
No, veste, za meni je glavno sporočilo v postopku, veste, predvsem spisi priolove, te spisi. Teda en celo jo primerijo z Terezijo, malo Teresiko, tudi recimo pisatelj Alois Rebula, kar vidi v njej torej nekaj tega recimo terezijanskega, pa meni vidi neko mistiko recimo tudi in pa tako dalje, tako da to se zdi, da so spis najbolj pomembni, smo že ste prej naredili vse, torej se našel neko gospo, ki je vse rokopise prepisala, so na računalniku in tudi so spisi skoraj vsi tudi prevedeni v italijanščino, spisi, to je tisto glavno. Teda torej glavno dokumentacijo, to so spisi njeni, je tako recimo, eni tako predvsej poljudni, tako recimo zelo žlahni, tudi bila ona nadarjena, tudi zapisana na koncu koncev, tako da umetniška duša, ne samo glasbena, ampak tudi pisateljsko in pa to bomo zdaj najprej šlako kmalo končali, potem tudi že na neki način torej v treh izdajah, recimo v treh smereh, na neki način torej vezali pomene rokopise, slovenski prepis in potem tudi italijanski prevod.
Qui venit in nomine Domini.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetega Marka, evangelista. Pa Prvo berilo je iz prvega Petrovega pisma, peto poglavje od 5. do 14. vrstice. Prav tako mlajši, podredite se starejšim, vsi pa si v medsebojnih odnosih nadenite ponižnost, ker se Bog prevzetnim opira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas poviša ob svojem času. So svojo skrb preložite nanj, saj on skrbi za vas. Trezni bodite in čuječi. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri, saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so v svetu. Bog vse milosti, ki vas je poklical svojo večno slavo po Kristusu Jezusu, vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil in postavil na temelj, njemu oblast na veke. Amen. Po Silvanu, zvestem bratu, kakor menim, se vam na kratko napisal, vas podbudil in vam izpričal, da je to resnična Božja milost, v kateri stojite. Pozdravljata vas soizvoljena cerkev, ki je v Babilonu, in Marko, moj sin. Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni. Mir vam vsem, ki ste v Kristusu. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 16. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Rekel jim je, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličen. Kdor pa ne bo veroval, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače. In če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo uzdraveli. Potem, ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in povsod oznanjali. In Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval znamenje, ki so jih spremljala. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, potem, ko jim je izročil povzete krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, ustali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu. Sveti Janez Krizostom pa pravi, z ostajenjem je bila Jezusu, potem ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi ter vsemi tistimi, ki bodo hodili za njegovim naukom. Misli Benedikta 16. Jutri vzhodna in zahodna cerkev praznujeta god svetega Marka, evangelista, modrega oznanjevalca besede in pisatelja Kristusovega nauka, kot so ga poimenovali v preteklosti. Med apostolskim obiskom v Kamerunu je Benedikt 16. spomnil na častitljivo patristično izročilo, po katerem je evangelist Marko zapisal to, kar je Peter oznanil. Prešel je v Aleksandrijo, da bi ponovno oživil seme, ki ga je zasejal Gospod. V Afriki je pričal smrti Božjega sina na križu, o njegovem povišanju, da bi vsak jezik izpovedal, Jezus Kristus je Gospod, v slavo Boga Očeta. Tako se je vesela novica o prihodu Božjega kraljestva hitro razširila na severu Afrike. Odkoder so išli znani mučenci, svetniki in odlični teologi, je še dodal Benedikt 16. v enem od svojih nagovorov. Jutrišnji godovnjak pa je tudi zavetnik Benetk, ki jih je Benedikt 16. obiskal med svojim pastoralnim obiskom. V nagovoru o beneški baziliki svetega Marka je Benedikt 16. spomnil na tamkajšnji mozaik, na katerem sveti Marko izroča evangelij svetemu Petru. Danes simbolično prihajam, da izročim evangelij vam, duhovni otroci svetega Marka, da vas potrdim v veri in opogumim pred izzive sedanjega trenutka. Na poti nove evangelizacije napredujte v zaupanju, z ljubeznijo služite ubogim in pogumno pričujte znotraj različnih družbenih stvarnosti. Zavedajte se, da ste nosilci sporočila, ki je namenjeno vsakemu in vsemu človeku. Sporočila vere, upanja in ljubezni. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.